Kā jau paredzams, valdību veidojošo partiju pārstāvji idejiski neliek šķēršļus akustiskās koncertzāles projekta atsākšanai un jaunajai idejai tik ilgi gaidītajai būvei paredzēt vietu Kronvalda parkā. Ar to valdība dod skaidru signālu kultūras sabiedrībai, uzsvēra premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Mēs formāli pieņemsim to, ka ir paredzēts, ka Rīgā Elizabetes ielā šajā parkā nojaukt šo esošo padomju laikā celto ēku un tā vietā uzcelt jaunu koncertzāli. Mēs ieviesīsim, es domāju, arī sabiedrībai un kultūras sabiedrībai skaidrību, ka šāda zāle Rīgā arī būs un paredzēsim viņai arī ļoti konkrētu vietu.
Par koncertzāles finansēšanas modelu un daudziem citiem praktiskiem jautājumiem šobrīd skaidrības nav. Kultūras ministrs Naurs Puntuls no Nacionālās apvienības pauda, ka nākamā gada budžetā jau ieplānot apmēram 7 miljonu eiro koncertzāles projektēšanai. Nākamā gada pavasarī vienlaikus ar akustiskās koncertzāles būvprojekta konkursu izsludināšanu varētu sākt esošās ēkas nojaukšanu. To savulaik izmantojis gan Komunistiskās partijas centrālā komiteja, gan pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ilgus gadus to apdzīvojas Pasaules tirdzniecības centrs un citas iestādes.
Atdodot koncertzāles būvniecībai vislabāko vietu, Rīgā cieņpilnu vietu, ne tikai atdodot šo vietu koncertzālē, bet pie viena veicot arī otru darbību, proti atbrīvojoties no šī komunisma rēga, atbrīvoties no ēkas, kura joprojām klāja demonstrē komunisma laika atvaļu, uzbūvējot pilsētas parkā labākajā pilsētas vietā nomenklatūras ēku.
Trīs gadu laikā varētu nonākt līdz būvniecībai. Ministram ir arī prognoze, pēc cik gadiem koncertzāle varētu vērt durvis.
Saredz optimistisko scenāriju, ka koncertzāle varētu būt 7 gadu laikā. Šobrīd es pat būtu vēl optimistiskāks, kas attiecas finansējumu, tas ir mūsu valdības dienas kārtības nākamais jautājums. Mēs lemsim par šo finansējumu modeli un šobrīd runāt par kaut ko ļoti konkrētu. Covid laikā ir mazliet pārdroši, jo situācijas var mainīties.
Ideja paredzēt vietu akustiskajai koncertzālei Elizabetes ielā 2 nav jauna. Apspriežot iespēju realizēt arhitekta Anda Sīļa birojā izstrādāto projektu uz AB Dambija vai pie Andreja Ostas, šī iespēja izskatīt līdz ar citām. Tomēr vēl 2018. Gadā valdība skatīja ziņojumu, kas paredzēja, ka tagadējo Pasaules tirdzniecības centra namu varētu atjaunot, lai uz to pārceltos ekonomikas ministriju un vairākas tās pakļautībā strādājošās iestādes. Tomēr, kā izrādās, ir kāds būtisks pretarguments šādam plānam. 1974. Gadā celtais nams, kas pieder valsts nekustamajiem īpašumiem, ir visai sliktā tehniskajā stāvoklī. Tā atjaunošanai vajadzētu 30,8 miljonus eiro. Tostarp arī ekonomikas ministrijā vairs neizrāda nelokām vēlmi turp pārcelties. Ministrs Naurs Puntuls reiķinās, ka akustiskās koncertzāles projekta īstenošanai nāksies meklēt arī privātu investoru, taču par konkrētām finansējuma aplēsēm ministrija vēl nerunā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.